ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐขึ้นแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเต็มตัวมากว่า2เดือนนะคะและการแถลงข่าวและตอบคำถามสื่อมวลชนครั้งแรกนี้กินเวลาเพียง1ชั่วโมงเศษแต่เต็มไปด้วยประเด็นร้อนทั้งในและต่างประเทศที่รอให้ผู้นำสหรัฐตอบทุกข้อสงสัยค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้ใช้เวทีนี้ประกาศเป้าหมายด้านการแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้ประชาชนอเมริกันให้ถึง200ล้านโดสภายในกรอบเวลา100วันแรกที่เป็นผู้นำสหรัฐซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมถึงเท่าตัวในระหว่างเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีไบเดนออกโรงป้องนโยบายคนเข้าเมืองท่ามกลางความกังวลถึงคลื่นผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าสหรัฐมากที่สุดในรอบ20ปีพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวว่าได้มอบหมายให้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนำทีมเจรจากรณีผู้อพยพเข้าสหรัฐเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจคือบทบาททางการเมืองในสมัยหน้าของประธานาธิบดีไบเดนหลังจากบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีไบเดนในวัย78ปีอาจดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเพียงสมัยเดียวเท่านั้นแต่ประธานาธิบดีไบเดนได้สยบข่าวดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยยืนยันว่าตนมีแผนจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2024พร้อมยืนยันว่าตนจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือเพื่อหยุดยั้งการกีดกันสิทธิในการเลือกตั้งของชาวอเมริกันด้วยส่วนประเด็นนโยบายต่างประเทศจากกรณีที่เกาหลีเหนือเปิดฉากทดสอบขีปนาวุธในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นไม่ถึง1วันก่อนประธานาธิบดีไบเดนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทางไบเดนได้ใช้เวทีนี้เตือนเกาหลีเหนือว่าจะต้องรับมือกับผลที่ตามมาและว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการหารือกับชาติพันธมิตรในการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือค่ะส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนทางไบเดนย้ำในการแถลงข่าวด้วยว่าตนให้ความชัดเจนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาโดยตลอดว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการการเผชิญหน้าและขอให้จีนทำตามกฎระเบียบระหว่างประเทศในการแข่งขันทางการค้าต่อไปประธานาธิบดีไบเดนได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันยุติการแบ่งแยกทางการเมืองอเมริกันและสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายต่างๆอาทิกฎหมายครอบครองปืนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายคนเข้าเมืองและยืนยันว่าตนเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่เข้ามาสร้างความขัดแย้งแบ่งแยกนะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐในวัย78ปีเผชิญกับความท้าทายทั้งศึกนอกศึกในไม่ว่าจะเป็นเหตุยิงกราดถึง2ครั้งในรอบ2สัปดาห์การแบ่งแยกภายในพรรคเดโมแครตที่ส่อแววหนักหนามากขึ้นภาวะคลื่นผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าอเมริกาและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ศึกนอกก็มาจากบททดสอบบทบาทผู้นำของไบเดนจากฝั่งเกาหลีเหนือและรัสเซียค่ะทั้งนี้ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยได้ใช้วาทกรรมต่อสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูของประชาชนและยุบการแถลงข่าวประจำวันที่ทำเนียบขาวก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะกลับมาฟื้นฟูช่องทางระหว่างทำเนียบขาวกับสื่อมวลชนนี้กลับคืนมาแต่ประธานาธิบดีไบเดนก็เจอแรงกดดันให้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐมาร่วม2เดือนโดยไม่เคยจัดการแถลงข่าวให้สื่อได้ซักถามอย่างตรงไปตรงมาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้นำสหรัฐได้รับการปกป้องจากทีมงานจนเข้าถึงยากเกินไปในมุมมองของแฟรงค์เซสโนอาจารย์ภาควิชาสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้เห็นว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สำคัญมากมายและชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนสามารถสื่อสารกับประชาชนได้มากกว่าการใช้เวทีแถลงข่าวกับสื่อและนั่นคือจุดแข็งของเขาขณะที่เคทลินฮอลเจมิสันอาจารย์ด้านการสื่อสารจาก University of Pennsylvania ให้ทัศนะว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนมีเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่าผู้นำของพวกเขาเชื่อถือได้ในการตัดสินใจสำคัญของประเทศแต่คำถามต่อไปก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแถลงข่าวนี้และสิ่งเหล่านี้สำคัญแค่ไหนคำตอบก็คือว่านี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีสื่อสารกับคนทั้งประเทศนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน